на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. На што найчасцей наракаюць сёння людзі, прыходзячы ў краму альбо на рынак, стоячы ў чэргах, каб аплаціць паслугі камунальнікаў? На цэны. Кошт жыцця ў Беларусі расце шпаркімі тэмпамі. Інфляцыя не ўпісваецца ні ў якія вызначаныя чыноўнікамі калідоры. На гэту тэму значная частка пошты свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў, у якім ідзе пра гэта размова. Вось як апісвае сённяшнія вясковыя рэаліі і наступствы нястрымнага росту цэнаў наш даўні сябар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Рудабельскага Акцябрскага раёну. Пішу вам з глыбокім агульным смуткам. 28 лютага пахавалі аднавяскоўку. За некалькі дзён да гэтага я бачыў, як яе забірала хуткая дапамога. У жанчыны было цяжкое запаленне лёгкіх. Жыла яна адна, дзеці ў горадзе. Пра старую матку не паклапаціліся ў час, а яна проста мерзла ў хаце, ашчаджаючы дарагія дровы. І вось фінал. Пэўна, трохі ў тым ёсць віны і медыкаў, запозна пачалі лячыць. Дык пра якую платную медыцыну тут звягаць? Тады беднай частцы народу зусім капцы. Праўда, дзяржаве меней ратоў карміць трэба будзе. А карміцца нам усё цяжэй, цэны проста звар'яцелі. Ды як ім не буяць, калі самы галоўны род і не думае іх стрымліваць. Наадварот, падвучвае сваіх, як лацвей падвышаць, процэнтаў на 5 на тыдзень. Гэта ж па сутнасці падвучванне да крадзяжу, маўляў, крадзі патроху, не так прыкметна будзе. Зноў жа цягне цэны падрасейскія, хай бы заробкі цягнуў да гэтых агульнасаюзных. Дык не. Абрыдла ўжо чуць эканамічныя трызненні. Мо час нам займець міністэрства інфляцыі. І калі ўжо скончыцца гэты бедлам? Вось цяпер скасавалі 10 і 20 рублёвыя купюры. Значыцца, акругленне правялі да 50, і не на нашую карысць. Заўчора прыйшла жонка з крамы жаліцца. Хлеб зноў падаражэў. На 700 рублёў, болей як на 10%. І з якой прычыны? Мы не ваюем, ураджаі рэкордныя, дажджы ў адпаведнасці з раскладам, а хлеб кожную дэкаду даражэе. Званю Рудабельскі райканкам у эканамічны аддзел. Там не ў курсе справ, параілі пазваніць у гандаль. Доўга раіліся даваць нумар тэлефона ці не. Гаварыт па-беларускі, абращаўся пісьменна і ўсна. Урэшце далі, бо я і без іх той нумар знайшоў бы. От забыўся папрасіць нумар ідэалагічнай вертыкалі. Паспавядацца хачу, пачуць афіцыйныя словы суцяшэння іх спагады. Памятаю, у сярэдзіне 50-х гадоў маладыя дзеўкі, надрываючыся на калгаснай дарэмнай працы, праклиналі жыццё, лічачы лепшым выйсцем атамную бомбу. Цяпер яны дажываюць сваю страшную долю, нікому не патрэбная, задураная і занядбаная. Подпіс Мікалай Бусел, неперспектыўная вёска Пружынішчы, Рудабельскі, Юнджа-Акцябрскі раён. На інфляцыю чыноўнікі сапраўды не надта зважаюць. За два першыя месяцы году рост цэнаў у гадавым вылічэнні склаў 23%, хоць улады абяцалі, што інфляцыя за год не перавысіць 12%. Гэта нават большыя тэмпы, чым летась. Адметна, што пры такім шпаркім росце цэнаў валютны курс беларускага рубля на працягу апошняга году застаецца практычна нязменным. Такім чынам забяспечваецца выкананне даўняга абяцання Лукашэнкі давесці сярэдні заробак у краіне да 500 даляраў. У выніку тыя 500 даляраў сярэдні беларус у хуткім часе будзе мець, тут сумневаў няма. Іншая справа, што набыць на тыя даляры цяпер у Беларусі можна значна меней тавараў і паслугаў, чым год ці два таму. І гэта не адзінае засмучэнне для беларусаў. Рост коштаў у валюце робіць беларускую прадукцыю значна меней прывабнай на вонкавых рынках. З гэтым ужо сутыкнуліся многія беларускія экспартэры. Тэма наступных прэзідэнцкіх выбараў цікавіць нашага даўняга слухача Леаніда Кулеша з вёскі Сінявка Клецкага раёну. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «На прэзідэнцкіх выбарах 2015 году кандыдатам нумар адзін зноў будзе Лукашэнка, тут сумневу няма. Напэўна, знойдзецца немало і тых, хто захоча перамагчы яго. А каб перамагчы, у альтэрнатыўнага кандыдата павінна быць зусім іншая праграма, сучасная, прывабная, зразумелая. І найперш ён павінен паабяцаць, што дасць народу стопрацэнтную дэмакратыю як у палітыцы, так і ў эканоміцы. Галоўнае, трэба навесці парадак у распараджэнні падаткамі. Народныя грошы вельмі часта ідуць зусім не туды, куды трэба простым людзям, напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Кулеш з вёскі Сінявка Клецкага району. Шэраговыя выбарцы рэдка вывучаюць праграмы кандыдатаў, якімі б глыбокімі, грунтоўнымі і прывабнымі тыя праграмы не былі. Ключ да перамогі ў падобных палітычных кампаніях найперш у абаяльнасці асобы самога кандыдата, ягонай здольнасці пераканаць людзей, павесці за сабой. А доляць такога харызматычнага лідара, як Лукашэнка, здольны, відавочна, не менш харызматычны палітык, які змог бы давесці людзям, што пры ім іхнае жыццё зменіцца ў лепшы бок. Такой відавочнай фігуры на сёння ў апазіцыйным асяродку, як вядома, няма. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, з нядзелі 31 сакавіка мяняюцца час перадачаў хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў скарачаецца. Цяпер мы ў эфіры раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішэце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10-100-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Пра жыццё ў тыповай аддаленай вёсцы, якіх тысячы ў сённяшняй Беларусі, распавядае ў сваім новым лісце Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач піша. Недавно ўпершыню за многія месяцы мусіў выбрацца ў экспедыцыю райцэнтр за 50 кілометраў па лекі для сваёй 90-гадовай маці. Некалі быў у нас свой ФАП, але зачынілі яго гадоў 5 таму. Відаць, нявыгадна гэта ўладзе. Людзей малавата, куток аддалены, неперспектыўны. І працаваць ужо няма каму. Быў клуб, дык разабралі будынак, перавезлі бліжэй да горада камусьці пад жытло. Разам з клубам знікла і бібліятэка. Цяпер ужо нічога з грамадскіх будынкаў не засталося, акрамя дзяржаўнай харчовай крамкі. Хутка і паштарку нашу мясцовую збіраюцца скараціць. Нездарма ж гэты год абвешчаны годам беражлівасці. Заашчадзяць некалькі капеек, а нас яшчэ больш адрэжуць ад свету, зробяць мясцовасць падобнай на могілкі. У горадзе назіраў такую карціну. На плошчы ля вечнага агню мясцовыя рабацягі, так бы мовіць, акультурвалі алею дрэў, прычым спіловалі не толькі ўсе сукі, але і верхавіны. Такое ж дзікунства адбываецца і вакол дарог, яшчэ на пад'ездзе да горада. Каму гэта патрэбна, дзеля чаго? Хіба толькі дзеля таго, каб заняць людзей хоць якой працай? Бо якая ж прыгажосць у скалечаным дрэве? Безумоўна, гэта ёсць глупствам, грахом і злачынствам. Так не вечыць жывое, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Гэтая так званая беражлівасць, мізэрная эканомія на старых і нямоглых людзях выглядае ў шэрагу выпадкаў амаральнай і злачыннай. Высокія чыноўнікі, якім дазволены распараджацца дзяржаўным кашальком, выдатковують штогод десятки мільйонів доларів на утримання такої дорогої забави, як хокейні команди, і в той же час примушають зачиняти у віддалених вісках ФАПи, життєво необхідні місцевим жихарам, у яких немає ні сил, ні можливості добиратися за десятки кілометрів в районну поліклініку. Чому знаходяться сотні тисяч доларів на заробок заїжджому хокеїсту і немає ніякої сотні, каб платити військовому фельдшеру? Поводле офіційної версії, хокей – гэта престиж держави. Да які ж гэта престиж, калі ты высокааплатныя команды прайграюць, што толькі можна, і займаюць апошні радкі ва ўсіх турнірных табліцах? Престиж якраз у іншым, у тым, каб у краіне не было пакрыўджаных, занядбаных і галодных. Ось калі зробіцца так, тады і пра хокей можна падумаць. На мінулым тыдні ў свеце шмат гаварылі пра новага пантыфіка Францішка. Ён прыйшоў на змену Бенедыкту XVI, які нечакана для многіх адмовіўся ад прастола, спаслаўшыся на слабое здароўе і паважаны ўзрост. Разважаючы пра ватыканскія выбары і параўноўваючы іх з беларускімі, наш слухач Эдуард Дзяновіч з Ліды піша: «Нават папа Рымскі, у якога былі ўсе гарантыі пажыццёвай улады, добраахвотна сышоў са свае пасады, калі ўбачыў, што гэтага патрабуюць інтарэсы справы. А што ў нас у Беларусі? Колькі ж можна сядзець на адным месцы? На жаль, нам пакуль яшчэ не выпадае думаць пра свае выбары. Да чарговых далекавата, а на пазачарговыя спадзявацца не даводзіцца. Але хачу выказаць такую думку. Апошнім часам лідарамі многіх дзяржаў становяцца жанчыны. Узяць хоць бы Літву, Нямеччыну, Аргентыну, Бразілію. І справы там ідуць няблага. Давайце і мы паспрабуем. Выберам у прэзідэнты жанчыну. Прапаную на гэтую пасаду Наталлю Машэраву, дачку славутага Пятра Машэрава, пры якім мы жылі ў БССР вельмі нават няблага. Думаю, яна выдатна справіцца з абавязкамі лідара дзяржавы», – напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Дзяновіч з Ліды. 12 год таму, у 2001 годзе, Наталля Машэрава ўжо вылучала сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Прайшла рэгістрацыю, аднак яшчэ да завяршэння збору подпісаў нечакана для многіх адмовілася ад далейшага ўдзелу ў кампаніі. У той час яна лічылася сур'ёзным супернікам Лукашэнкі. Тлумачэнні гэтага кроку тады ад яе прагучалі цьмяныя. Маўляў, грамадства не гатова да прапанаванага ёю трэцяга шляху развіцця, а многія палажэнні заканадаўства замінаюць правядзенню сумленных выбараў. Куды больш канкрэтна выказаўся ў той час пра вылучэнне Машэравай Лукашэнка, назваўшы гэта ударам у спіну і падыгрываннем адвязанай апазіцыі. Пасля такіх лукашэнкавых заяў Машэрава і знялася, хоць усяго некалькімі днямі раней абяцала змагацца за прэзідэнцкую пасаду да канца. Ні ў 2006, ні ў 2010 годах імя Наталлі Машэравай у выбарчых